gurera Labedi Irratiko hizpidea saiora zientzia kontuak hartzen dituen kazetaria Ana Galarraga daukagu eta beste astearte batez telefonoaren bestaldean dago. Egun onana.
Egun on.
Beno, gaurkoan Exxon Mobilen inguruan hitze eingo dugu eta baita krisi klimatikoan inguruan, ezta?
Bai, hori da. Bai, bueno, izan da, ba, iruzur moduko bat, ez gaitu lagiegi harritu, baina, bueno, orain honetan, ba, datuak eta eztabaida ezinak dira, eta, bueno, komeni da, horren berri ematea, eta jakitea, jakinaren gainean egotea, ez da, nola jokatzen duten.
Zeren, antzaenez, Exxon Mobilek, 1977-tik, bazekien nahiko zehaztasunez gertatzen ari zena eta gertatuko zena.
Hori, bueno, Exxon Mobil da petrolio kompainia hondiginetako bat. Eta bazekien edo, bueno, haien ikerketetan eta ikusten zuten, ba, saltzen duten produktuak, ergai fosilak alegia, ba, CO2 areagotzen dutela atmosferan, eta horrek, ba, beroketa globala eragiten dula eta klima larrialdia. Baina, klaro, hori aitortzea, ba, bere buruari harriak botatzea izango litzateke alderdi ekonomikotik begiratuta, eta orduan zer egin zuten, ba, eskotatu, ez zuten daturik eman, eta alderantziz. Ba, ateratzen zirenean, hasiera batean gaina kontuan izan behar da, betzela, gaur egun bezala, ba, guztiz onartuta, baizik eta, bueno, ba, hipotesi bat zen, eta asko ez da baiatzen zen, egia otezan, bez, ba, erregai fosilek zer ondorio zituzten, ba, temperaturan eta klima orokorrean, ba, bueno, haien ikerketetan, haien zientzialariek, bai oso zehaztasun handiz ikusi zutela lotura hori, erlazio hori, erregai fosilen eta klimaren artekoa, ba, zuzena, erlazio zuzena zegoela, eta holaxe adibidez kalkulatu zuten, ba, hamarkada bakoitzeko 0,2 gradu zentigrado igoko zela temperatura. Kontua da hau ezkutuan izan zutela, ba, 2015 arte, 2015an kazetari batzuek argitaratu zituzten dokumentu txosten batzuk, eta hor gelditu zen pixkat kontua, ez da? Atera ziren, baina berriro ere ukatu zuten, eta etzen besterik gertatu. Eta orain, zain ez aldizkaria da, ba, zintzia aldizkarietan prestigio handien etakoa duen noietako bat, bueno, danak onartzen dute, eta ez da bai da jartzen anargitaratzen dena, eta gainera, ba, txostenak ez ezik datu guztiak ere atera dituzte. Eta adibidez ikusi dute. Ba, landu zituzten proiektzio edo etorkizunerako aurrekuspen hoietan, esan bezala, 1977an hasita, ba, ja, bi erenetan eta ehuneko 80aren artean, guztiz bat zetozela, ba, beste zientzia arlotan egiten ari ziren ikerketekin, ba, adibidez unibertsitateetan edo bestelako erakunde independenteen emaitzekin. Orduan, bueno, garbi dago, ba, zientzilari horiek ere badutela ardura etiko bat, ez? Baina, bueno, bai. Esan bezala, ba, harritu, ez gaitu askorik harritu, ba, gogora ekarri digulako tabakoaren industriarekin gertatu zena, eta orain ere, ba, gertatuko dena seguru, ba, industria batian baino gehiagotan osasunarekin lotuta edo beste arlo batzuekin lotuta, baina adibidez, tabakoaren industriaren aldetik ere gauza bera, haien zientzialariek bazekiten tabakoak dauzkan toksiko batzuek areagotzen dutela minbizia izateko arriskoa. Horretan, ez zuten zalantzarik. Baina latago guztiz ere, ukatu egin zuten hori behin eta berriro, eta jarraitu zuten, noski, ba, saltzen, beren produktua, zanaz, bueno, osasunari egiten zion ustezko edo balizko kalte hori, bat zehola frogatuta, ez zegoela evidentziarik, eta antxe zituzten kajoian, bueno, evidentziak, sobran. Gero bai etorri ziren epaiketak eta adibidez, ba, Philip Morrisek dirutza ordaindu zuen duela markada bat eta jarraitzen du. Ean estatu batuetako epaitegietan burkatzen hori, ba, jakinaren gainean egonda ere nola saltzen zituzten eta hori, ba, kalteak dauzkeen pertsonek eta kalte ordainak eskatzen diete, edo familiakoek, ja hilda balimada daude biktimak, ez da? Bai. Gezurro baten biktima izan direlako azken finean. Kasu honenan, gezurronen biktima, ba, dano ginake. Ez dakit, epaitegi eta erako bidea egingo duen, baina egitemen badu, frogak behintzat, ba, oso argiak dira.
Ba, kalteak ia 8,000 milioi biztanleri mundua dituenari, ez dakit nola egingo luketen hori, guzti hau duela 45 urtetatik ExxonMobilek bazekien, eta kazetaritzari esker 2015ean argitaratu zen, eta aipatu dezun bezala, ba, prestigio handiko zientze aldizkarian, ba, aztertu egin dute, borduan emandako datuak, eta gaur egun gertatzen ari dena, eta ba, frogatutzat eman dute, ba, zehaztasun handiarekin, ba, jakinaren gainean zegoela ExxonMobil, eta latare, ba, eskutatu egin zuten lehenik, ondoren ukatu, ikusi beharko da, ze ibilbide egingo duen guzti honek, baina buf, petrolerak eta ExxonMobil zehazki botere handia dauka, baita ba, bere burua berdetzeko ere, eta bueno, ba, ez dakit zer gehiago, nundi gehiago tiratu aldiogun kontu honi, edo hemen bertan usten dugun, Ana, torrela libri izten zaitut.
Bai, eskerrik asko. Ez bai, nik uste dut badala gogorarazpen bat, zer egon behar den, eta beti piztu tauki behar dugula espiritu kritiko hori, ez da?
Bai, era bat. Espiritu kritikoa, eta batez ere, ba, kazetaritzak eslako funtzio garrantzitsua bete dezakeen gezurretasko mundu honetan, bagiak maiganean azaleratuz. Besterik gabe, mila eskerrana, beste astearte batez gurekin egoteagatik, eta horrelako kontu interesgarriak kartzeagatik, eta entzule guztiei gogoraztea, hau eta askoz gehiago, Elhuyarren aldizkarian aurkitu ahal izango dutela. Egun polita pasana.
Berdin, eta eskerrik asko zuei, urren artea, jo.
Urren artea, agur.